Blaðsíða 27. Við storknunina myndast hraun sem skiptast í helluhraun og apalhraun eftir áferð. Helluhraun eru slétt eða reybótt á yfirborði. Í þeim er oft mikið hella. Við eldgos á hafsbotni eða í vatni verður til bólstraberg. Gjóska verður til þegar gosgufur streyma úr eldstöð. Þá rífa gosgufurnar slettur eða agnir úr hraunkvikunni og þeyta upp í loftið. Í fluginu storkna kvikuslettunar og verða að gjósku, lausum gosefnum, er þær koma niður. Gjóska er flokkuð eftir stærð. Kleprar og gjall eru stærst og falla næst eldstöðinni. Vikur eru molar sem berast hátt í loft upp og geta borist langar leiðir frá eldstöðinni. Fínasta gjóskan er aska og getur hún borist þúsundir kílómetra frá eldstöðinni. Ekki er óalgengt að aska úr eldgosum á Íslandi berist til Evrópu. Eldgos geta haft mikil áhrif á jarðveg og gróður og hafa lagt heil byggðarlög í auðn. Kvika og aska sem kemur úr eldstöð leggst yfir jarðveg og gróður og eyðir honum. Þegar vindur leggur öskunni lið og feykir henn af stað, verður jarðvegs og gróður eyðingin enn meiri. Neðst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Helluhraun eru þunnfljótandi og renna hratt. Þau eru yfirleitt þunn og staplast hvert ofan á annað. Á yfirborði hraunsins myndast gárur, svo kölluð reipi, þegar þunn skán storknar á yfirborðinu meðan hraunið er enn á hreyfingu.